V judovskih ritualih ne bi bila kri žrtvenega jagneta, žrtvene ovce, včasih uporabljena za očiščenje. In sicer vhodna vrata hiše so včasih premazovali s krvjo žrtve kot zaščito pred zli demoni. In v spomin, da so Izraelci z jagnetovo krvjo mazali podboje svojih vrat, ne bi imeli tudi v Sloveniji včasih tako res zanimivo navado. V cerkljah pri Kranju ne bi včasih veljalo, da so luščine velikonočnih jajc postavili na okno ob vratih. Zdaj, zakaj? Razlage so zelo različne, ampak ena od možnih razlag je prav ta, da v spomin ravno na to mazanje vrat pod bojev. Namreč, kot vemo, rdečo barvana velikonočna jajca imajo sicer več simbolov, ampak eden od simbolov je pa tudi kaplja Kristusove krvi. Med zanimiva besedila, ki sem jih našla na temo simbolike jagneta, velikonočnega jagneta, prav gotovo spada besedilo Tineta Grma, ki govori o simboliki živali. In on o jagnetu predvsem zapiše, da je jagnje simbol Kristusa že od samega rojstva krščanske vere. Namreč Janez Krstnik je v pričo svojih krščencev Jezusa pozdravil z besedami: glejte Božje jagnje, ki dozema grehe sveta. Se pravi, v teh besedah je skrito prastaro pojmovanje daritvene živali, ki ga je krščanstvo prevzelo iz hebrejske tradicije, v kateri pa žrtvovanje živali ni samo zahvalna daritev, temveč gre tudi za priprošno, za upanje, da si z njo izprosimo odpuščanje za svoje grehe. In Jezus po krščanski religiji je bil tisti, ki je za nas prevzel grehe in s tem nas odrešil.
Jagnje je tudi simbol za naravno dogajanje v tem pomladnem času, za prerojevanje, hkrati pa tudi za neko krotkost, vdanost v usodo.
Tako je. Jagnje je namreč prastar simbol pomladi in astrološko sovpada z obdobjem zodiakalnega ovna. Z ovnom kot zodiakalnim znamenjem se v resnici začenja pomlad, začenja se astronomsko novo leto in zaradi tega povezujemo ovna tudi s prerojenjem, s tako mladostno energijo, živahnostjo. Ampak kot smo že omenjali, to žrtveno božje jagnje, to se je seveda dogajalo kasneje, dobilo tudi neko simboliko, podobo božjega sina, ki se je žrtvoval za nas, kot omenjeno, ampak tudi novo simboliko, nedolžnost, krotki značaj, potem tiste velike oči, že čisto podoba jagneta, mehki voneni kožušček. To je en tak simbol ponižnosti in čistosti. To ponižnost, čistost bomo zasledili večkrat. Tudi ko govorimo o jagnetu kot o simbolu kristjanov. In še nekaj mogoče treba izpostaviti. Jagnje je bil priljubljen simbol žrtvovanja, mogoče tudi zaradi ene take nenavadne značilnosti te živali. Povedali so mi, da ko se jagnje žrtvuje, če je to narejeno na pravilen način, jagnje običajno ne joka, se pravi, je navidezno videti, da je to jagnješno vdano v usodo, vdano v smrt. Ravno to prostovoljno žrtvovanje za nek cilj, je tu pač nek tak pomemben aspekt. No, in ne nazadnje, starozavezni motiv pesaškega jagneta so tudi sicer krščanski razlagalci svetega pisma razumeli kot predpodobo zadnje večerje. Jezus je torej v simboličnem smislu jagnje velikonočne večerje.
Velikonočna tradicionalna jedila poznamo, ampak ponekod je med njimi tudi jagnje.
Recimo, že Niko Kuret upiše v prazničnem letu Slovencev, da v nekaterih krajih, recimo v Beli krajini, spada na velikonočno obloženo mizo tudi pečeno jagnje. In sicer naj bi v Beli krajini jagnje čakalo domače, ko so se vrnili iz prve maše, in ravno jagnje ne bi bilo tisto, s katere so pravzaprav začeli pojedino. Prav tako je v Sloveniji moč zaslediti različne oblike velikonočnega kruha in sigurno je eden med njih tudi kruh v obliki jagneta. Našel sem zapis, da predvsem na Jezerskem se je nekoč za velikonočno mizo postavilo iz testa spečeno velikonočno jagnje, oblite sladkornim prelivom in potem okrašeno tudi z rdečo zastavico. Morda je pa tudi zanimivo to, da ne manjka niti posebnih velikonočnih običajev, ki so povezani z jagnetom, pa tudi z drobnico. V Brkinih je nekoč veljalo, da blagoslovljene pirhe najprej poizkusijo ženske. Menili so, da bo na tak način med jagenčki v tistem letu mnogo samic.
Velikonočno jagne pa je upodobljeno tudi s križevo palico in zastavo.
Tako je, jagnje s križem je obenem eden izmed atributov dveh teoloških kreposti, in sicer gre za vero in ljubezen. Jagnje s križem, z katerega plapola zastavo, simbolično slavi zmago nad grehom in smrtjo. No, in tukaj seveda se spet nanašamo na to, da je jagnje zaradi svoje krotke narave atribut krščanskih kreposti, kot so naprimer nedolžnost, ponižnost, pohlevnost in potrpežljivost.
Tudi nekatere svetnike so upodabljali z jagnjetom.
No, kar nekaj je svetnikov, ki za svoj atribut uporabljajo jagneta ali pa ki so upodabljeni z jagnetom, med njimi pa sta gotovo najpomembnejša sveti Janez Krstnik in sveta Neža. Janez Krstnik je bil seveda tisti, ki je prepoznal Kristusa in ga imenoval za jagne Božje, s tem pa je postal glasnik rojstva in smrti Božjega sina. Oznanjajo je krst pokornosti in tisti, ki so hoteli opraviti pokoro in se pripraviti na odrešitev prihod, tudi krščeval v reki Jordan. Krstil je tudi Jezusa in ga pri tem razglasil za obljubljenega Mesijo oziroma odrešitelja. Sveta Neža pa je pogosto podobljena s palmovo vejico v roki in jagnetom na ročju. Njeno izvorno ime Agnes v latinščini zveni podobno kot beseda za jagne Agnus. Namreč sveta Neža je komaj 12-letna mučenka, ki je raje umrla, kot da bi prelomila Kristusu dano za obljubo devištva, čistosti. Sveta Neža je zato zavetnica devištva, deklet, otrok, pastirjev in pa tudi živali, zlasti ovc. Vse to jo v njeni ponižnosti, čistosti, nedolžnosti še dodatno nekako povezuje z Jezusom kot Božjim jagnetom.
Jagnje pa najdemo tudi v posvetnih vsebinah, zlasti v ljudskem pesništvu ter seveda v antični motiviki in podobno.
V slovenski ljudski pesmi je zagotovo zelo znan motiv Izidorja pastirja, ki je sicer bil svetnik, pastir in voščak. Drobnica v posvetnih motivih res nastopa v različnih pomenih. Poleg ljudskih pesmi jo seveda zasledimo tudi v pripovedkah, pravljicah in takrat nastopajo ta bitja tudi kot radovedna, igriva bitja. Ne nazadnje gre za pogost antični motiv, ki ga zasledimo v Ezopovih basnih, motiv ovc, drobnice zasledimo tudi v Homerjevi Iliadi, o sami uporabnosti ovčje volne je pisal že Plini. Tudi sicer pastirska motivika je bila v obdobju baroka, romantike priljubljena, tudi v delih okoličnega slikarstva, ki je opevalo idilo preprostega kmečkega podeželskega življenja.
Ne le to, ampak še mnogo drugega zanimivega ste izbrskali iz različnih gradiv, zdaj, ko se pripravljate vsebinsko na razstavo, ki bo konec leta odprta v Mestnem muzeju Idrija. No in ta razstava nastaja k sodelovanju z Idrijsko cerkljansko razvojno agencijo in društvom rejcev drobnice Idrija Cerkno. Kaj bo prinesla, nekaj kratkega lahko razkrijeva, ostalo pa seveda v prihodnji oddaji.
Tako je. Gre za obsežnejšo razstavo, ki bo na ogled v razstavišču Nikolaja Pirnata na gradu Geverkenik. In sicer se ukvarjamo z etnološkim pomenom in zgodovino reje drobnice na Idrijskem cerkljanskem nekoč. Hkrati se ukvarjamo, kaj se v tem smislu na tem področju dogaja danes in pa seveda razmišljamo tudi o volni, o materialu, ki je primeren za uporabo v prihodnosti. Lahko bi rekli, da gre za nekakšno razstavo volna včeraj, danes, jutri, na kateri bodo predstavljeni tako etnološki predmeti, različni posnetki in pa predmeti izdelani iz naše volne, iz idrijsko-crkljanskega.